Ons loof en ons prys U. Halleluja, dankie Here vir alles wat U al reeds gedoen het in ons midde vanaand. En Here, ons glo net dat U nog vele meer gaan doen vanavond. Here, so ons bring ons harte voor U en ons maak net oop vir U woord. Heilige Gees, ons vra dat U ons sal lei in die waarheid, dat U die woord sal oopbreek vir ons vanavond in Jesus naam. Amen. Amen. Jy kan julle sitplekke inneem. Sjoe, dankie aan Andresia en die span. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Jo. Dit was nou powerful worship. Dit is altyd vir my so lekker as ek sien iemand loof die Here met hulle hele liggaam, hè. Andresia is nou so voorbeeld daar in Stellenbosch, het ons vir die worship span altyd gesê, julle moet vir julle gesigte ook sê dat julle die joy of the Lord het, jy weet. Want baie keer as jy eet, lyk dit asof ons 'n suurpruim of 'n sak lemoene opgeëet het en dan worship ons die Here daar, maar so ons het gesê vir die worship band, ons het die glimlag polisie, the smile police in die band, dan elke week is iemand op diens, dan sê hy die smile police, en dan moet hy vir die res sê, julle moet smile, nee, julle moet smile, sê vir julle lywe, julle is lekker hier so, hoor. En so dit was vanavond lekker om het te sien, ek dink niemand was die smile police nie, hulle het net regtig geniet om die Here te aanbid. En ja, it's amazing hoe die Here net werk en net soort van alles orchestrate. Het ons het so 'n bietjie van 'n misverstand gehad met die preekrooster, so ek nie geweet ek preek vanaand nie, so hier by middagete het ek besef ek preek vanaand. Maar toe, dis amazing hoe die Here werk, dan as jy in so 'n situasie of so 'n geval is, dan moet jy maar preek wat hier binne is, jy weet, en daai amper daai lewensboodskap wat altyd hier binne jou lewe, so as dit Liesel is, dan gaan sy vir ons evangelis, jy weet. Sy gaan testify en ag met my, jy weet, die dinge wat my in my lewe is, maar die worship goed, jy weet, dit kom al lang jare saam, so as die mense sê vir my ek moet nou preek, ek gaan ek ook oor worship preek, so vanaand kry julle 'n worship preek. Maar die skrifgedeelte wat ek eintlik met julle wil deel, is eintlik presies die een wat Tannie Joanne al klaar gedeel het. So ek voel regtig die Here is hy's in vanaand en hy wil ons net bietjie dieper kom vat, en hy het al klaar dit gedoen in die worship. Ek het regtig Here se teenwoordigheid nou so sterk aanvaar. En so vanaand gaan ons bietjie stil staan hierso by Johannes 4 wat Tannie Joanne nou net vir ons gelees het. En weer as die mense vir my vra, is daar nou een gedeelte in die Bybel is wat simbolies of wat regtig kragtig is wanneer dit kom by die openbaring van worship, dan sou ek sê is Jesus se teaching wat hy hierso doen in Johannes 4. En dis wat ek vanaand bietjie wil ek op bietjie hierso stil staan vanaand. Nou vanaand gaan ek so bietjie van 'n stir fry preek. Dis so bietjie Engels en bietjie Afrikaans. Dis so bietjie Kosa ook praat, so ek mag al so bietjie Kosa ook praat. So ek gaan so bietjie ietsie van als deel. So my slides is nou in Engels, want ek ken die geskrifgedeeltes beter in Engels. So ek dink ek gaan dit beter verstaan as ek dit nou in Engels verduidelik. Jy weet, hulle sê vir die Afrikaans mense, as die Afrikaans mense probeer preek in Engels, dan baie keer is die preek so bietjie delicious. Jy weet die woorde, jy kry so 'n paar snaakse woorde. So my preek, as ek in Afrikaans preek, dan raak die dinge effens gevaarlik baie keer, maar ons gaan dit probeer hier op die straat en narrow hou vanaand. So Johannes 4, en hier's 'n konteks tot Johannes 4. Dis my nuutste ding, ek is lief vir konteks. So waar is ons nou besig? Ons is besig hier met Johannes 4. Is Johannes natuurlik wat die evangelie skryf, sy gospel lyk bietjie anders as die synoptic gospels. Die synoptic gospels is nou Matthew, Mark en Luke, né? Wat die eerste drie geskryf, en hulle gospels is baie soortgelyk. Hier en daar ander storie hier en daar, maar Johannes se weergawe lyk heeltemal anders as die ander drie disippelsinne. En is interessant om, as jy nou bietjie gaan lees, nou wie het eintlik, het iemand vir iemand gekopy, of jy weet, het hierdie ander, het Johannes die ander drie se gospels daar voor hom gaan, sê, okay, jylle die section gecover, so ek gaan die section cover. Jy weet, het is interessant om te dink, hoe het hulle nou, hulle story, hulle weergawe van Jesus' lewe, basis opgeskryf. En dis baie interessant, want bijvoorbeeld Johannes het nie eers die Here se the Lord's Prayer, en the Beatitudes is nie in Johannes se gospel nie. Maar Johannes vat een heeltemal ander angle, amper, soos hy die story is, ek het laas week gepraat van, soos een diamant wat ons aanskou, en as jy so bykie so draai, dan sien jy een ander gedeelte, en as jy so bykie om die kant kom, dan lyk hy so bykie anders, en die gospels is amper so. Jy weet, as jy as Matthias lees, dan vertel hy van Jesus die koning, jy weet, as jy Markus lees, dan vertel het jou van Jesus die man, die aksieman, hy het aan die Romeine geskryf, so hy vertel die prentjie, Jesus in aksie, so dis is a action gospel, jy weet, Jesus in action, dit is Markus. Lukas, hy is mos nou die dokter, hy is die historian, so hy vertel vir jou, hy geef jou, is baie langer gospel, nee? hy vertel vir jou ander story, en hy praat van Jesus die mens, en Johannes praat van Jesus die Seun van God, so elkeen geef jou so bietjie ander weergawe van die Jesus story, en so Johannes is nou besig hier, en hy begin sy gospel heeltemal anders, jy weet die anders begin, dis die begin van Jesus, en Jesus opa grootjie was so en so en so en so, Johannes begin net so diep, jy weet, in the beginning, you know, was the word, and the word was, jy weet, light, en jy weet, hy vat hom heeltemal van a ander angle, en Johannes 3 vertel Jesus, of Johannes vertel die interaksie tussen Jesus en Nicodemus, ek weet nou nie wat Nicodemus in Afrikaans is nie, maar Nicodemus, ok, die mis, dis waar het is, ok, moet nie focus op die mis nie, nee, Nicodemus, ok, so Nicodemus, dis baie interessant hoe dit werk, in hoofstuk 3, is Jesus besig om te praat met Nicodemus is 'n belangrike man in Israel, hy is een leier van die jode. En Jesus het een interessante gesprek met hom. Dis die gesprek rondom, unless a man is born again, he cannot inherit eternal life. En hy is een geleerde man, hy is een leeraar, what is a teacher? A leeraar van die jode. En Jesus vertel die story van, unless somebody is born again, he cannot come, basically to the Father, he cannot receive eternal life, en Nicodemus kan het nie verstaan, en Jesus sê vir hom, hoe is dit nou dat jy, die leraar van die mense, nie die goed verstaan, en Jesus vat hom so bietjie uit daar, in hoofstuk 3, maar dan praat Jesus met hom, oor everlasting life, nee, die ewige lewe, in hoofstuk 4, het Jesus een soort gelijke gesprek met een nobody, met een down and out Samaritaan vrou, ons ken nie eers haar naam nie, sy is niemand nie, jy weet so gesê, en Jesus het precies dieselfde gesprek met haar oor everlasting life and water that will spring up within you and become everlasting life, so is my net baie interessant, die hoofstuk voor dit is een soort gelijke gesprek met die who's who in the zoo, jy weet van die tyd, een belangrike man, en hoofstuk 4, die selle gesprek met een persoon teenoor wie daar baie racisme in die tyd was, ons gaan nou praat oor die Samaritane en wie hulle was en hoekom die jode en die Samaritane jy weet, mekaar eintlik maar gedespise het, eintlik maar, jy weet, daar was baie animosity, jy weet, tussen die twee groepe. So hier is die context, Jesus het nou net met Nicodemus gepraat, of Johannes vertel nou daar story, in hoofstuk 4 sê hy, en daar is nou een striweling tussen Johannes' disciples en Jesus, En die fariseers tel het op, so Jesus besluit, okay boys, kom ons gaan noorde toe. Ons is nou onder hier in Jerusalem, gaan nou vir julle die kaart wys. Hy sê, kom ons gaan terug, Sea of Galilee toe. Dit is nou een paar dae se stap, dit is een enkie. So hier in my Bybel, net gaan vir julle hier wys. Gaan op die rit, dit is amper om soos in die kar te klim, en ons gaan Johannesburg toe, maar hier, by Beaufort West, raak ons dors, nee? En die kar word dors, en hy het petrol nodig, en is warm, maar dit is Midde-Ooste, dit is soos 35, 40 graden, miskien warmer, en hulle besluit om die rit te doen, hy en sy disciples, okay? Kom ons lees, hier so. So he, Jesus, came to the city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the sixth hour. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." For his disciples had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask me for a drink, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans." Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him and he would have given you living water." Next slide. The woman said to him, "Sir, you've got nothing to draw with and the well is deep. Where then do you get that living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock?" Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." Daar's daai woorde, everlasting life. The woman said to him, "Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw." Let's go back to the previous slide. Vorige een, asseblief, Madeline, David. Okay. So he's nou die context. Jesus is moeg. Jesus is dors. Jesus is honger. Hy het nou lang pad gestap. Sy halfpad tussen Judea en Galilea, waar hulle moet wees. En hulle is moeg, hulle is dors, en die woord sê so. They came to the city of Samaria, which is called Sychar, near the plot that Jacob gave to his son Joseph. And Jacob's well was there. Dis nou interessant. Ek het nou weer vanmiddag gelees, en elke keer as ek die skrifgedeelte lees, dan sal iets niets. Wat ek besef het vanmiddag, dis Jesus, sy opa grootjie, se stuk grond daar. As jy Matteus gaan lees, ek het vanmiddag weer gaan lees, dan begin het with the genealogy. Ek weet nie weer wat die genealogy is nie. Genealogie. Ek amper sê gynecology, maar ek wil nie dit sê nie. Okay. Maar ons praat van die geslagte van Jesus, nê? Ons praat van die geslagte en hulle praat basies, ek dink daar's hoe hulle verduidelik van die Abraham tot iemand is 14, van David tot iemand is 14, en dan nog 14, omtrent so 42 van die geslagte. Maar Jesus kom ons direct van David af, en David kom van Abraham af, so it's all linked. So Jesus gaan eigenlijk deur een bykie familie eiendom, hy gaan sit hier nabij familie eiendom. Sy opa grootjie se wel, wat 'n wel? 'n Put. Dis 'n oupa grootjie se put die. OK? Dis sy familie, dis familie grondie. Okay, so Jacob's well was there. Therefore Jesus being tired from his journey, as I say Jesus was moeg, dan was Jesus moeg. Hulle was moeg, hulle het ver gestap. Is honger, is dors. En hulle sit daar by die put. Hier sê die woord, dis nou belangrik. It was about the sixth hour. Nou hoe laat is die sixth hour? As jy na die Joodse kalender of die tye kyk, the sixth hour is 12 uur in die middag. In die Midde-Ooste. Okay? Nou as dit 12 uur is, ek was 2 jaar terug, was ek in Saudi-Arabië, nee, ek was nie in die warm tyd daar nie. Maar daar het my pa daar vir 12 jaar gebly. Hier in hulle warm tye, daar gaan die grade op tot amper 50 grade, okay? 50 grade. So dit raak baie warm. Ons weet nie presies watter tyd van die jaar dit is nie, maar 12 uur in die middag is dit warm. Daar's niemand by die put nie, want mense gaan haal nie water in die middel van die dag nie. Okay, dit sê al klaar vir jou iets. En daar vind hulle, daar is Jesus alleen in die middel van die dag, en een vrou. Okay, dit sê al klaar vir jou ook iets anders. Die vrouens het nie in die middel van die dag kom water haal nie, want niemand in their right mind weet, kom werk in die middel van die dag, sulke fisiese werk nie. Die vrouens het vroeg in die oggend kom water trek. Wat sê water uithaal uit die put uit, nê? So dit vertel jou al klaar, iets is snaaks rondom die story wat ons nou net gaan lees. Hier's iets, hiersoos, hoekom is daar net een vrou alleen met Jesus? Culturally is dit al klaar 'n snaakse situasie, okay? Nou praat Jesus met die vrou. Die vrou sê, "Hoekom praat jy met my?" Ons dink ons het in 2018 racism issues in ons land. Racism het lang terug begin. Hier is massive issues hier tussen die groepe. Hier is die story achter hoekom hulle nie met mekaar praat nie. Ek gaan nou vir julle 'n bietjie history gee, nê? Geskiedenis. Toe God se mense in twee basies skeer, was daar 10 groepe, die tribes, wat na die noorde toe beweeg het, hulle naam was Israel. Die twee in die suide was Juda, nê? Die twee in die suide het konings gehad wat van Dawid afgekom het. Die konings wat in die noorde gekom het, hulle het nie van Dawid se stam afgekom nie. So, dis nogal 'n interessante ding. Die konings wat in die noorde was basies almal slegte konings. In die suide was daar 'n paar goeie konings. Maar, so wat gebeur het in die noorde, toe die mense nie vir God geluister nie, en die profeet het hulle gesê, julle moet omdraai, julle moet na God toe draai, en hulle het nie, toe het God mos deurgegaan met sy woord, en hy het hulle gejudge, en hulle het in exile ingegaan, nê? En die Assyrians, ek weet nou nie wat die Afrikaanse woord, Assyrië het vir die Israeliete in ballingskap gevat, nê? Dis lovely. Nee, en wat toe gebeur het, so hulle vat hulle uit hulle land uit, wat al klaar erg is, maar nog erger, hulle vat ander stamme en ander mense en gaan sit hulle in daai plek om daar te gaan bly. En daai mense trou met 'n paar van die Israeliete oor die jare wat daar oorgebly het. So hulle begin in mekaar trou. So, ek het laas keer die voorbeeld gegee, dis soos amper soos basterskapies, verstaan, dis nie 'n purebred ding nie. Nou vir die Jode is dit 'n massive ding, hulle is baie oor hulle genealogy en jy moet suiwer wees. So wat gebeur het is, jy het die pagans gehad, die mense wat glad nie in God geglo het nie, wat begin trou het met God se mense. So hulle geloof het begin verander en hulle culture het bietjie, jy weet, begin verander. En so die Jode het daai mense despise, want hulle het gesê, julle is nie regte Jode nie. Julle is compromised, julle is intermingled, nê? En dis waar daai racial tension gekom het tussen die Jode en daai mense. En dis hoekom sy hom vra, "Hoekom praat jy met my?" Want julle, ons praat mos nie. Hier's tension tussen ons. En dis die konteks van die gesprek, en dis hoekom ek Nikodemus voor dit genoem het, want Nikodemus is, hy is purebred, ek bedoel, hy is, jy weet, hy is Jood van Jode, en Jesus praat met hom oor everlasting life, en in die volgende hoofstuk praat Jesus met 'n vrou, met wie hy nie eintlik moet praat nie, kultureel gesproke, verstaan julle? En hy praat ook met haar oor everlasting life, en dit is so prachtig hierso. En hulle begin praat, Jesus vra ek dors, kan ek water kry asseblief? Sy sê, hoekom praat jy met my? Jesus sê, basies, as jy eintlik geweet het met wie jy praat, het ek nou vir jou lewende water gegee, en dit is amazing water, maar ek sê dit altyd, as daar twee mense is in die Bybel, wat mekaar in 'n gesprek heeltemal misverstaan het, was dit hierso, nee? So jy sal nou sien, hier begin die misverstand, hy vra vir water, okay, en hy sê, as jy weet met wie jy praat het, dat sal ek vir jou lewende water gevra het. Volgende slide, dan sê sy vir hom, so, you have nothing to draw with, and the well is deep, where then do you get that living water? So sy het gekom met haar emmer, okay, sy is reg om water te uit die put uit te trek. Hulle sê, Jacob's well was 100 voet diep, nee, dit is 'n ordentlike put, okay, 9 voet omtrent wyd, 100 voet diep, so dit is, jy het 'n emmer nodig, as jy water wil hê. Sy sê vir hom, hy sê, ek is dors, kan ek water kry asseblief? Sy sê, waar is jou emmer? Ek het my emmer, waar is jou emmer? En dan, in my opinie, raak sy selfs effens sarkasties, sy weet nie eens met wie sy praat nie, sy sê, well, you greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank from himself, as well as his sons and his livestock, waar is jou emmer? Hoekom het jy nie emmer nie? Hoekom het ek water trek? Waar is jou emmer? Jesus answer sê, whoever drinks of this water will thirst again, die water in die put. But whoever drinks of the water that I shall give him, if it's going to spring up with him, it's going to become fountains of living. Hy praat metafories. En sy mis hom nog steeds hier in vers 15. So, give me this water. Laat ek nie meer dors gaan wees hier, en laat ek nie hier moet kom water optel nie, of trek nie. Verstaan, sy mis die hele metaforiese ding van die lewende water, die everlasting life. Sy sê, asseblief, dit is so slep om in 'n 100 voet put water te trek. Geef my asseblief die water, laat ek nie meer, jy weet, moet kom water trek nie. Ek dink Jesus besef, okay, we're on different levels here. Ons mis mekaar heeltemal hierso, nê? Hy verander die topic, hulle praat nou oor water, buckets, wells and water, dis die conversation. Volgende vers, sê Jesus so, go and call your husband. Sê ek het nie 'n man nie. Sê, ja, hy's reg, jy het 5 gehad. Die een waarmee jy nou is ook jou man nie. Conversation changes. Sy staan terug, sê, so jy is 'n profeet. En so hier's 'n gesprek wat basies nêrens gaan nie. En dit gaan oor iets soos water. Sy dink aan water in die natural. Jesus praat oor living water, everlasting life. Hulle mis mekaar. Jesus verander die topic. Hy sê, gaan roep jou man. Wat het haar man te doen met 'n gesprek rondom die put? Vra ek vir julle. In my opinie niks nie. Maar ek dink Jesus besef, this conversation not going anywhere, so hy gee vir haar a word of knowledge. Hy sê, gaan roep jou man. Ek sê, ek het nie man nie. Hy kry jou aandag, sê, ja, jy het 5 gehad. Die een waarmee jy nou ook is, dis jou money. Onmiddellik besef sy, okay, this is not a normal man I'm speaking to. He is a profeet, of a magician, of a waarseer, of a iemand, maar the conversation changed. Gesprek het verander. En dan is dit interessant, die volgende vers, verander sy die topic. Ga gauw daar so. Our fathers worshipped on this mountain, and you say, that in Jerusalem is the place we ought to worship. Jesus het begin met water, toe verander gesprek na die vrou se klomp mans wat nie al manne is nie, en nou is die gesprek die volgende vers in worship. Interessant, nee? Of is dit net ek wat dit, dit is vir my baie interessant, dit is die volgende vers, hulle het 'n gesprek, dit is 'n gesprek, and it's jumping all over the place. En ek wonder of die vrou bietjie exposed gevoel het. En so skillfully, she changes the topic. Miskien sy het bietjie ongemaklik gevoel, sy, okay, cool, well, jy is iemand belangrik, kom ons praat oor worship. Enig iets, net nie oor my mans nie, wat nie my mans is nie. En Jesus volg haar. Hy volg haar en hy gee vir ons, gebaseer op die agtergrond, gee hy vir ons die mees powerful teaching oor worship in my opinie in die Bybel. Worship that's in spirit and truth. En ons gaan nou 'n bietjie daar stil staan. So sy sê, our fathers worshipped on this mountain. So sy verwys nou na berg daar iewers in die omgewing van Samaria. Die berg se naam is Mount Gerizim, okay? So Mount Gerizim in daai tyd, julle moet onthou, die mense het gaan worship by 'n plek, né? Nee? Dis nie soos vandag nie. Daai tyd het jy gegaan, die Jode het gegaan na Jerusalem toe, to Mount Zion, né? Nee? Hulle daar gaan worship. Paasfees, al die mense so intoe getrek, is groot trek. So daar gaan worship, daar was 'n plek waar jy gaan worship het, né? Nee? By die tempel. Maar die Samaritane, ek weet nie of hulle welkom daar, ek neem aan hulle was nie welkom, so hulle het amper soos 'n rebel tempel opgesit by Mount Gerizim. En daar was amper kompetisie tussen die twee plekke waar die Jode gehoorship het, en soort van die baster mense, die Samaritane, het op 'n ander plek gehoorship. So sy verwys na dit, sy sê ons paas, hulle worship hier, of hulle het hier gehoorship, maar julle Jode, julle sê, dat in Jerusalem is die plek waar jy moet worship, okay? Nou antwoord Jesus haar, hy sê, woman, believe me, the hour is coming when you will neither worship on Mount Gerizim, hierso in Samaria, of in Jerusalem, worship the Father. You worship what you do not know, we worship what we know for salvation of the Jews. Nou moet julle net een bietjie vasbyt, want dit raak nou tegnies, né? Nee? Julle moet nou, dit gaan nou almal, gaan nou alles sin maak, maar Pastor Henny, né? Nee, Henny, julle ken mos vir Pastor Henny. OK. Baie wat ek van die skrif weet, het ek by hom geleer, want hy het vir ons 'n teaching gegee oor dit. Hy het dit vir ons so mooi oopgebreek, want hier's 'n paar tegniese goed wat 'n mens kan gooi as jy dit nie lekker verstaan nie. So Jesus sê vir dame, ons het nou gesprek hierso rondom, is dit nou die regte plek om te worship? Of is Jerusalem nou die regte plek om te worship? Maar luister, hier kom 'n tyd, waar jy nie gaan worry of jy hier worship by Mount Gerizim, of hier worship in Jerusalem nie. Dit is 'n baie sterk stel, ons gaan nou verstaan. Dan sê vir, jy worship wat jy nie weet nie, ons weet wat ons worship. Nou moet jy weet, wat het hulle geglo? Nou blykbaar hierdie Samaritane, hulle het net die eerste 5 boeke van die Bybel geglo, die Pentateuch wat Moses geskryf het, né? Nee? Nou die Bybel in daai tyd was die Pentateuch wat Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, né, nee? Wat Moses geskryf het. Die Bybel het nie net bestaan uit daai gedeelte nie, maar die profete was toe ook al geskryf, né? Nee? Dit was die 5 boeke plus die profete, Jeremia, Isaia, al die profete. Nou, die Samaritane het nie daai gedeelte van die Bybel aanvaar of geglo nie. So die mense het gesê, you, in a sense, you don't know God in completeness, because you missed the whole, jy het al die gedeelte van die profete gemis, jy het net die begin van die Bybel. Dit is nou waar, na Jesus hier en die Jode verwys het. You worship actually what you do not know, you just know the law. But after the law, came all the prophets that spoke about things to come. En die Jode het in die profete ook geglo, okay? Dis nou daai gedeelte. But the hour is coming, and now is, yes, dis nou weird. The hour is coming, it's coming, but it now is. When the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. Wat beteken Johannes met dit? The hour is coming, but now is, when the true worshippers We'll worship the Father in spirit and truth. Nou moet julle regtig vasbyt. The hour is coming and now is. Okay? Wat het Johannes hierso beteken? Om dit te verstaan, moet julle verstaan dat daar eintlik 3 gesprekke tans hier besig is, né? Dis nou soos so technical soos het gaan raak vanaan. Maar as jy dit verstaan, gaan het die hele skrif jy oopbreek. Johannes, skies, daar is 3 vlakke. Die eerste vlak van a conversation wat plaasvind, is tussen Jesus en die vrou, né? Vlak nummer 1. Wanneer het dit gebeur? Jesus was omtrent 30 jaar 33 jaar oud toe hy gekruisig is, né? So hulle sê, Johannes se gospel is nou 'n bietjie of vir julle tyd na dit geskryf, maar die gesprek wat nou tans plaasvind tussen sê maar 30 jaar 30 AD, né? So hier's 'n gesprek tussen Jesus en die vrou. En Jesus sê vir the hour is coming when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. Johannes skryf die wat ons nou lees vanaand, sê maar in AD 70 to 90, dis omtrent 40 jaar later, sê maar aan sy kerke of die mense wat daar is, en ons lees het op die derde vlak in 2018. Is allemaal by. So Jesus praat met die vrou, sê maar hier 30 jaar toe, hy sê maar 30 jaar oud was, Johannes het dit 40 jaar later geskryf, en ons lees het nou in 2018. So Jesus sê vir die vrou, the hour is coming when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. Was die Heilige Gees uitgestort toe Jesus haar die story vertel? Ek gaan dit weer vra. Onthou, die Heilige Gees het gekom na Jesus gesterf en gesê, ek gaan iemand stuur na julle toe. So toe Jesus gelewe was, was die Heilige Gees al uitgestort? Nee. So hy sê vir lady for you, of Johannes skryf het, the hour is coming. It's a distant reality for you. It's not a present reality for you. To Johannes het skryf, 40 jaar later, was die Heilige Gees uitgestort. So the hour now is too. When the true worshippers will worship the Father in a different way. It's in spirit because the spirit has been poured out. Mense, dit is hoekom die gesprek gegaan het rondom sy vraag, waar moet ek worship? Moet ek worship by Gerizim of by Zion? Nee? Jesus sê, daar gaan die tyd kom waar ons nie daar gaan worship of daar gaan worship nie, want wanneer die Heilige Gees kom, is enige plek die regte plek om te worship, want jy is die tempel van God. Powerful, hè? Dis wat Henny sê. Man, Henny raak so excited as hy die deel verduidelik, nee? Hy sê, any place is now the acceptable place to worship. Wherever there's a Christian, that's the acceptable place to worship. Hy is so powerful die. But the hour is coming when the true worshippers, as Johannes hiervan sê, daar's true worshippers, dan beteken daar's ook false worshippers, okay? Hou dit in gedagte. We'll worship the Father in a specific way. It's this thing called spirit and truth worship, nee? Dis ook om my boodskap vanavond is, worship in spirit and truth. En so, hier's nou 'n nuwe teaching rondom worship. Ons het nog nie die spirit and truth, die in gees en waarheid teaching van enig iemand gehad nie. So, dis nogal 'n defining oomblik in die geskiedenis van worship in die wêreld. Want Jesus bring 'n nuwe teaching. Hy sê, hier's die ding met die naam worship in spirit and truth worship. Okay? And I say, for the Father is seeking such to worship him. Wat soek hy? Wat soek ons Vader? Soek hy worship? Hy soek aanbidders, né? Hy soek aanbidders, maar wat se tipe aanbidders? Ware aanbidders. Ware aanbidders. He's looking for the true worship. Dit is vir my altyd so interessant. Ons dink God het worship nodig. God het nie, hy het nie ons worship nodig nie. Ek het al openbaringe 4 en 5 julle baie keer probeer oopbreek. Die worship wat daar tans aangaan is baie beter as enige band op die aarde. of enige mens, jy weet, wat worship kan oplig, hy het nie eintlik ons worship nodig nie. Hy nooi ons om hom te worship. Maar jy soek hy aanbidders. Hy soek aanbidders. Hy soek ware aanbidders. En dis wat Jesus hier vir ons sê. Want hy sê, weet jy wat? Hy soek aanbidders wat in gees kan worship. Want God is gees. En hoe is ons geskape? In sy beeld. God is spirit. And so those who worship him, sê allemaal die volgende woord vir my lekker hart op. God is spirit and those who worship him, must. Must. Is een sterk woord. Must. Jesus isn't saying, he's not saying, this is the great suggestion, guys, it would be really great if you can get this whole spirit and truth thing going. You know, it's, if you don't get it, it's not so bad, you know. He's not saying that. He's saying, you know what, God is like something. He's spirit. And the type of worship that God needs and requires, or requires rather, is this worship that's in spirit and truth. I see, owns the goalpost is he. Hier is die een paal, sy naam is spirit. Hier is die ander paal, sy naam is truth. Hier skoor die goal hier in die middel. Tussen spirit en truth. En die Here het lang terug met my gepraat en weet ons as Shofar gemeente, ons is baie geseend met jy weet ons stigters en ons voorgangers wat die kerk gestig het 25 jaar terug, jy weet, op die strate van Stellenbosch. Vyf mense daar waar die Eikenstad Mall nou is. Fred May en Lucille May met 'n gitaar op die strate. Prophetic worship. Mense het gedink hulle is mal. Voor 94. Hoe is ons kerk gebore? In die gees. Prophetically. On the edge. Ongemaklik vir die res van Stellenbosch. Hulle het gesê, julle gaan dit nie maak in die dorp nie. Vandag is daai kerk die grootste dorp grootste kerk op die dorp. Ons, jy weet, ek sê dit nie om met ons beeld te blaas of enigiets nie, maar ons vertroude Here altyd daai stem, maar daar was iets wat gebore is en is gebore in die gees. Dis gebore in worship. Met praise and worship is ons kerk, ons sit hier vanaand omdat iemand 25 jare gekies het om die Here te gaan worship in spirit and truth op die strate van Stellenbosch. En nou sit ons 'n paar duisend mense later in 'n kerk met die naam Shofar. So the Father is seeking such to worship him. God is spirit and those who worship him must worship in truth. So as jy vir my vra, Richard, wat betekent in 'n neetop, wat betekent om hom te worship in spirit and in truth? Om hom te worship in spirit beteken iets in ons gees is wakker gemaak. Daar's iets wat in ons lewe, want ons is die tempel van die Heilige Gees, en in 'n sin, deep is crying out to deep, spirit is connecting with spirit, so ek staan nie net hier in my vlees en ek sing liedjies wat op 'n projekter is nie, verstaan, iets geestelik is besig om te gebeur hier binne my, en so baie keer as ek in die middel van worship dan kom my tale net uit, my geestelike tale, want hier is iets geestelik wat eintlik plaasvind hier, weet, selfs vanaand, jy weet. So, om die Here te probeer worship in spirit and truth, maar jy is nog nie gevul met die Heilige Gees, jy weet, ek het 'n paar, ek sê nie, dit is onmoontlik nie, maar ek sê, ek dink het in my opinie gaan nogal moeilik wees, so om die Here in volheid te kan worship, in my opinie, Jy het nodig dat die Heilige Gees binnen jou bly, dat jy 'n tempel van die Heilige Gees is. Ok? Om hom te aanbid in waarheid, beteken, ons aanbid hom vir wie hy is. Nie wie ons wil hê hy moet wees nie, of wie ons dink hy moet wees nie, of wie ons dink iemand, of ons glo iemand anders, die vrou in die sonnigskool vir my gesê, hy so en so en so, so ek dink hy so. Nee, hy is wie hy is, in die Bybel. Wie is God? Mense sê, God praat nooit met my nie. Hy het gepraat. duidelik. Ons moet net tyd vat om te gaan uitvind. Wie sê hy is hy? Ons grootste probleem in die huidige dae is, we make a God of our own liking. Who we comfortable with. Wie ons nie te veel gaan uitdaag nie. So laat ons kon aangaan met ons nonsens hier op die kant, jy weet, die klein idols en die goed wat ons nie wil afstaan van nie. And so God becomes an image of our liking, net soos hy was in die tyd van die Bybel. Hulle het standbeelde van hout en klip en goed gemaak. Ons is nie baie anders nie, ons het net ander idols, hulle het ander name. Telefoon, mountain biking, whatever you desire more than God has the potential to become an idol, okay? And so to worship him in truth means to worship him for who he really says he is. And so mense sê, the better you know who God is, the better you can worship him. Die meer, hoe meer jy verstaan van wie God regtig is, gaan jy beter worship. John Piper gebruik so pragtige stelling, hy sê, better seeking of God means better savoring of God. Hoe meer kan ek hom, hoe beter ek hom ken, hoe meer kan ek hom geniet. Verstaan jy? Dis maar soos enige verhouding, jy weet. As jy dink jy gaan 'n huwelik hê, maar jy praat nooit nie of jy het 'n koffiedate een keer 'n week, jy weet, en dit moet maar genoeg wees. Well, good luck to you, jy weet. Of jy gaan maar so aanploeter vir lente van daar, verstaan? Maar as jy daai persoon, as jy tyd vat om daai persoon te leer ken, en daar's eyeball tot eyeball connection en daar's quality time. Ja, dan gaan ons nou lekker verhouding hê. Selfs met God. Sjoe, ek het nou baie gedeel. Ek gaan klaar maak. Ek wil eintlik maar net vir julle laat ek vir julle vinnig 'n storie vertel. Gaan gou daar na daai volgende een. Volgende slide asseblief. So die Here het klompie jare vir my terug gesê, hy het my ge-challenge. Ek het die storie met julle al gedeel rondom worship. Hy het my gesê eendag toe ek worship lei, sê the nations must worship. Die nasies moet aanbid. En het regtig 'n lewenswoord vir my geword en iets jy weet wat ek oor jare en jare al bid en so en maar eintlik vir niemand gesê tot so 4-5 jaar terug nie. En toe is daar een geleentheid waar ek en James Pringle, ek met hom gepraat, ek sê die Here sê vir ons moet 'n worship school begin. Shofar het worship leiers nodig en ons begin die school of worship. James sê, is reg, die Here praat met hom oor dieselfde ding, en toe begin ons dit, en toe het hy lekker, jy weet, die plaaslik vlam gevat, en ek dink ons het seker so omtrent 800 mense deur die ding gevat, hierso in Suid-Afrika, en pos Johannesburg toe, en Oos-London toe, en basis na al die Shofar kerke toe, en toe challenge die Here ons die volgende jaar, ons gaan Europa toe gaan met die ding, toe gaan ons Nederland toe, ons gaan Utrecht toe, en dit was 'n ongelooflike ervaring, net om daar, jy weet, mense van Duitsland gekom en ander kerke daar, en toe ons Engeland toe, en toe doen ons die School of Worship daar in Londen ook, en toe vraag ek vir die Here, so waar moet ons volgende gaan, toe sê hy vir my laas jaar, ons moet eintlik einde 2016, toe sê hy Namibia, ok, toe gaan lees ek bietjie oor Namibia. Namibia is so pragtige land, jy weet, daar's iets soos, ek dink 1.2 miljoen mense in die hele land. Die land is massive, maar daar's bitter min mense daar. En omtrent 500-600 mense, 500 of 600 000 mense bly in die hoofstad Windhoek. En jy kan regtig soos 'n impak op die land hê as jy na daai hoofstad toe gaan, want dis die helfte van die bevolking van daai land, en hy sê, gaan doen daai School of Worship in die hoofstad, en te gaan daar in faith, en ek partner, en die Here sê vir my, vat hande met ander kerke daar, al die kerke in Windhoek, ek vind uit wie die sterk en groot kerke is daar in Windhoek, en hy sê, kom ons doen die ding, hy sê, is reg, hier is een venue vir jou, een van die groter kerke daar in Windhoek, ek denk, hy kon omtrent 500-600 mense vat, en so begin ons die ding aan die gang kry, en En so kom het nader. En ek sit my faith uit. Ons gaan 500 of 600 mense kry by die ding. Van al die kerke, van reg oor die land, van die noorde en die suide en die ooste en die weste, hulle moet kom en hulle moet kom, ons doen bemarking, ek is op die radio en ons nooi die mense uit. Hier week en 'n half voor die tyd, het ons 14 registrasies. Ek soos Here, U het my gedrap. Ek soos, this is so embarrassing. Dink ek, Namibia must worship. Ons het vir Retief Burger georganiseer. Hy's 'n worship leier in ons land. Vir die wat hom nie ken nie. En ons het alles. Ons het flyers en posters en ons is in al die winkels en op, soos ek sê, op die radio en hier sit ek met 14 registrasies 'n week en 'n half vir die tyd. En ek bid laat die bloed in die sweet tap. En amazing hoe dit is, die dag van die registrasies, toe staan 458 registrasies. En het was so powerful, man, hulle het gekom van 41 verskillende kerke, gaan na die volgende slide toe. Dit was die CRC en die CFC en die, ek weet nie, hulle het soos political parties geklink, jy weet, dis die NG kerke en die Methodiste en die Seventh Day Adventiste en die Katolieke en die Shofars en jy weet dit was ongelooflik net om die verskeidenheid mense daar te hê in die een lokaal. En daar's 2 of 3 prentjies gou daar, wys gou daai van die mense daar wat bietjie gehoorship het. Julle kan maar vinnig daardeur gaan. En net so liefde, jy weet, so pragtige verskynende daar is Retief. Hy het nou die worship gelei op hy laaste aand. En ek het vir die Here gevra, hoekom doen ons die ding? Hoekom gaan Shofar en Shofar Band in die land en hoe, jy weet, wat moet ons gaan doen? Die Here het vir my gesê, just go do a prophetic action daar. En hy sê vir my, vat sleutels in die gees. Na die leiers toe, na al die worship leiers toe, daar in die land. En ek gaan daar in Stellenbosch toe, daar na die Neelsie toe, en hulle het so sleutelwinkel, dat ek sê, geef my die grootste sleutels wat julle daar het. Nee, jy haal soke ou sleutels, soke groot, swaar sleutels, nee. En ek vat die sleutels, en op die finale aand toe, Retief klaar worship geleid, toe roep ek hom op, en sê vir hom, nou wil ek hê, hy moet 'n prophetic declaration oor die land, toen hy is gebore in Namibia. Dit het ek eers uitgevind na hy ja gesê, om daar saam met ons te kom optree. En ek sê van Retief, jy was profeties gebruik in Suid-Afrika in 'n krachtige manier om Afrikaans worship basis op te wek. Jy weet, hy was pionier in daai sin. Jy weet, Here het hom krachtig daar gebruik. En sê, as iemand wat so krachtig daar gebruik is, bid jy nou oor die land en oorhandig die sleutels in die gees, symbolies aan die worship players van die land. En toe kom my worship players van die groot kerke op, en toe oorhandig hy die sleutel symbolies, en hy bid en hy profeteer oor hulle. En is amazing om my testimonies te hoor, van hoe na die tyd, jy weet, mense my e-mail sê, die Here sê, ek moet 'n worship event in die woestyn gaan organiseer. Ek sê, sê, ek gaan doen hom in die woestyn. En ander man wat musiekwinkel oopgemaak het na dit, en so Here het klomp goed daar kom doen, maar die main ding wat ons daar vir die mense basies geleer het, of probeer oopbreek het, is die ding van Johannes 4, wat ons vanavond oor praat. Wat beteken het om as a true worshipper te wees, wat in spirit and in truth worship? En it's amazing hoe die Here ons nou net vat, ons vat nou die ding India toe in Oktober, jy kan bid vir ons daar, ons gaan na Delhi toe, in India daar, na klomp kerke toe daar, om dieselfde ding te doen. En so vanavond het iets hier gebeur, daar was iets spesiaal in die worship, en ons het, we went beyond the songs, we went into the spirit, we went beyond the words, and something happened in ons gees, en ons gees het die Here gaan bid in 'n manier wat hy sê is aanvaarbaar. Ons was in die gees. Ons was in die waarheid, want die liedjies wat ons gesing het vanaand was in waarheid geskryf. Dis hoekom dit so belangrik is wat ons sing. Ons kan nie nonsens sing nie. Ons kan nie sing goed oor Jesus wat nie waar is nie. Dis hoekom liedjie-skrywers in die kerk so belangrik is. They're theologians. They're shaping our doctrine, what we believe about God. En so ek wil ons net aanmoedig, mense, ons het al, jy weet, klaar begin, en miskien kan die band opkom, en kom ons sing net, miskien weer Jesus, you have won, man, ek wil weer die liedjie sing. En ek wil julle net aanmoedig, vanavond, aanbid die Here in waarheid, nee? Dit beteken, gaan lees sy woord, en ooreenkomstig met dit, laat jou worship uitkom. Dis wat het beteken, om die Here in waarheid te bid. As jy die woord beter verstaan, gaan jy die Here beter worship. Dis hoe daai som werk. Beter verstaan, beter worship. En dan tweedens, as daar iemand is die wat vanaand nie die Heilige Gees het nie, wil ek vir julle bid vanaand, want om die Here in volheid in gees ook te bid, moet hy in jou lewe, soos hy in my lewe kom, hy my kom invul het, jare terug. So kom ons staan saam, ons gaan die Here nou saam net worship op hy laaste liedjie. En as daar iemand is hier wat vanavond kan sê, ek ken nie die Here, ek ken nie die Heilige Gees nie, hy nog nie in my kom lewe nie, asseblief kom vorentoe en dan gaan ons ons gaan vir jou bid vir die invulling van die Heilige Gees. Thanks.
shall we say you are? You're the great I am, the highest name of all. You're all you say you all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord on the earth. Let us sing, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name.
Awesome God, he reigns from
is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. From heaven above, with wisdom, power, and love, our God is an awesome God.
Hallelujah. 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 We worship you. Worship you, Lord. Hallelujah. Praise your name. Hallelujah. There's none like you, Father. You are the matchless one. You are the great I am. You are Alpha, Omega, the first and last. God, every knee shall bow. King of kings, Lord of lords. Who is like you? There's no one like our God. Oh, you are mighty God. We worship you, Lord. Praise your name. Amen. Amen. Thanks for coming tonight. If there's anybody that's got prayer requests, come to the front. Anybody that wants to respond to the altar call for being filled with the Holy Spirit, come to the front. Otherwise, have a fantastic week. Lekker week vir almal. Here, seën julle almal. Amen.